sida uu sheegay bariga adduunka dhaqaalaha soomaaliya ayaa la filayaa inuu sameeyo kor oo dhan 2.9% sanadkan halkaa sanadkii hore uu ahaa 2.8%. waxaa kale oo bangigu saadaariyay inuu gaari karo kor oo dhan 3.2-3.5% sanadood ilaa 5 sanadood ee soo socda. dhaqaalaha soomaaliya ayaa ahaa mid hooseeya tan iyo markii ay badbaaday dowladii dhexe sanadkii 2019, waxaana 10 sanadood ee lasoo dhaafay kororka dhaqaalaha soomaaliya la degay abaaro soo noqnoqday, macaluul iyo weeraro argagixiso oo halis geliyay ganacsiga iyo nolosha dadkaba. bangiga adduunka ayaa qaraar uu soo saaray isniintii shalay ee ku sheegay in kororka uu saadaariyay ee dhaqaalaha soomaaliya ee 5 sanadood ee soo socda uu ku xilmaan doono, sida dalkaasi uu awood ugu yeesho inuu sida ay hadda waxyihiin ku sii wado, gaar ahaan isbedelka dhinaca dhaqaalaha. bangigu waxa uu sheegay in cashuurta ay dowladdu qaaddo ay korotay 9% sanadkii tegay, iyadoo dhaqaalahana uu kasoo kabtay abaartii la degtay ee sanadkii ka horreeyey. waxaa bangigu intaasi ku daray in dowladda federaalka soomaaliya uu wax ka bedel ku samaysay siyaasadaheeda cashuuraha ay qayb ka qaadatay kobaca dhaqaalaha. hase yeeshee, bangigu waxa uu sheegay in inkastoo uu horumarkan yahay mid dhiirigelin leh, haddana miisaaniyadda sanadeedka la heli karo uusan ku filayn bixinta kharashaadka lagu bixiyo waxbarashada iyo caafimaadka oo ka mid ah adeegyada aasaasiga ah ee dowladdii looga baahan yahay inay u fidiso dadkeeda. bangiga adduunka ayaa weydiistay dowladda soomaaliya sida qoraalka lagu xusay inay lacago u qoondayso waxbarashada si madaxa dowladda muqdisho fadhida ay awood ugu yeeshaan abaabulka dhaqaalaha gobollada iyo saaxiibada kale ee soomaaliya taageero si loo horumariyo tacliinta. bishii may ee sanadkan ay ahayd markii hay-adda lacagta adduunka ee IMF ta ay sidan oo kale sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu ku socdo dariiq wanaagsan, laakiin waxay ka digtay inuu weli ahaa mid uu nugul amniga oo aan caga badan ku qotamin isbeddel dhinaca cimilada ah iyo saboolnimo daashatay ee Soomaaliya.